No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Študent. Pro et contra. Uporaba jedrske energije v Evropski uniji. V zadnji oddaji iz cikla Pro et Contra zoperstavljamo stališča zagovornikov in nasprotnikov rabe jedrske energije v civilne namene. Gre za že večkrat prežvečeno temo, pri kateri se zdi, da nikoli ne bo mogoče oblikovati nekakšnega najmanjšega skupnega imenovalca strinjanja med različnimi pogledi. Zaradi travmatičnih izkušenj, kot sta odvrženi jedrski bombi na Nagasaki in Hirošimo, ter nesreča v Černobilu, katere 24. obletnice smo se spominjali v ponedeljek, bo debato o jedrski energiji vedno zaznamovala tudi poudarjena čustvena komponenta. Gre hkrati tudi za tematiko, ki je kljub obsežni medijski pozornosti običajnemu konzumentu znanstvenih dognanj precej slabo poznana. V prvem delu oddaje lahko prisluhnete malce daljšemu pogovoru z Boštjanom Končarjem, predsednikom Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, ki ne skriva svoje privrženosti do uporabe jedrske energije. Zanimali so nas predvsem njegovi protiargumenti na največkrat ponovljene očitke okoljevarstvenih organizacij, ki so običajno na čelu nasprotovanja jedrskemu sektorju. Najprej smo ga pobarali po tistih poudarkih v javnih debatah, ki mu kot strokovnjaku najbolj dvignejo pritisk.
No, najbolj me zmotijo kakšne pavšalne ocene, ne vem, o sami nevarnosti jedrske elektrarne, o ne vem, nekih 100 tisočih mrtvih ob nesrečah, pa bom rekel takšne stvari. A ne. To me nekako najbolj zmoti, neke ocene, ki so plod neznanja, ne vem, da ljudje mešajo, kaj se vem, kadar se govori o odlagališču srednje radioaktivnih odpadkov, pa nizko radioaktivnih, da to o tom zamenjujejo z visoko radioaktivnim in tako naprej. No.
Ja, verjetno to izhaja tudi, recimo, prav sedaj, se spominjamo 24. obletnice nesreče v Černobilu. Ne? Ali obstaja, verjetno potencijalna možnost vedno obstaja, ampak kolikšna je verjetnost, da bi se kaj tazga lahko še ponovilo?
Lejte, takšna verjetnost, bom rekel, je praktično nemogoča, zato ker takšni tipi elektrarn, kot so v Černobilu, danes ne obratujejo več. Naprimer, če vzamemo tip elektrarne, kakršen je v Krškem, tlačnovodna elektrarna zahodnega tipa, je že sama po sebi tako konstruirana in tako narejena, da če tudi vsi varnostni sistemi odpovedo, praktično niti do nekih izpustov iz zadrževalnega hrama ne bi prišlo. Ne. Tako da nesreča tipa Černobilja čist nemogoča, ker je zasnova samega goriva in pa moderator in tako naprej popolnoma drugačna in bi se s povečevanjem moči bi se v bistvu te same jedrske reakcije inherentno zavrle, tako da bi se sama od sebe elektrarna ugasnila, ne, ker se pa, to se pravi, kaj tazga praktično ni mogoče danes. No.
Kaj pa recimo nesreče manjšega obsega, okoljevarstvene skupine pogosto trdijo, da se v veliko primerih te podatke o manjših nesrečah zamolči?
No, jaz mislim, da se ne zamoči. Tak primer je bil, ne vem, junija, kjer so tudi obstaja sistem poročanja, evropski sistem poročanja o kakršnih kolih dogodkih, tudi manjših dogodkih, a ne, ki se zgodijo ali pa nesrečah manjših v jedrskih elektrarnah, to gre v, ne vem, v centralni evropski sistem poročanja, ne. In to tako, da zdaj, kako se pa to interpretira, koliko je javnost na to občutljiva, je druga stvar, ampak bolj ali manj je to, ne vem, ena najbolj nadzorovanih in pa transparentnih tehnologij, ne, tako da se za vsak dogodek v vsaki elektrarni takoj pravzaprav poroča in zve tudi javnost.
Kakšna je verjetnost, recimo, da bi prišlo do terorističnega napada? Tudi to ne bi bil eden izmed argumentov okoljevarstvenikov, ko izpostavljajo svoje pomislike proti uporabi jedrske energije.
Zdaj, govoriti o verjetnostih, seveda vsak takšen objekt, bom rekel, predstavlja eno tako potencialno tarčo za teroristične napade. A ne? Zdaj, te študije so bile narejene, verjemte pa, da je, bom rekel, samo letalo, ne, dosti težko, veliko lažje zadeti en tak veliki blok, kot pa zadrževalni hram. Vse te študije so bile narejene in tudi v primeru, dejansko so tudi današnje elektrarne novejšega tipa tudi projektirane tako, da se jim nič ne more zgoditi, tudi če kakšen avion trešči v zadrževalni hram. Ne. Tudi v Krškem je ta containment, to se pravi najprej je jeklena zaščita, potem pa še betonska. Torej vse, kar bi se lahko recimo, če bi zelo, verjetno se zelo majhna, ampak če bi se to zgodilo, seveda bi bila predvsem največja škoda bi bila ta, da elektrarna pač bi bila uničena in ne bi več delovala, ne toliko okoljska kot pa ekonomska, da tako rečem. Ne.
Koliko pa mislite, da prispeva k slabemu imidžu jedrske energije uporaba jedrskega orožja v preteklosti oziroma njegova proizvodnja in razširjenost po svetu?
To je gotovo ena naj, bom rekel, iz tega, zgodovinsko izhaja iz tega, ne, ker dejansko se je začela jedrska energija razvijati, to predvsem prispeva k slabemu imidžu gotovo, ne, pravzaprav iz vojaških vzgibov. In seveda to, bom rekel, pezo te zgodovinske vojaškega razvoja še vedno nosi danes, čeprav današnji razvoj jedrskih elektrarn nima prav nobene, bom rekel, neposredne zveze z tem vojaškim razvojem. Ne. Je pa to zagotovo ta zgodovinsko breme, no.
Če se zdaj malo osredotočimo na Evropsko unijo oziroma na evropske države, bila je tendenca v 90-ih letih k opuščanju uporabe jedrske energije oziroma k zapiranju jedrskih elektrarn. Zdaj pa se zdi, da prihaja spet nek nov moment za to vrstne elektrarne.
Seveda tisto v 90-ih je bilo razumljivo po tej nesreči v Černobilu. Ne? Tako, kot sem rekel, danes takšne elektrarne ne obratujejo več. Ta varnost elektrarn se stalno izboljšuje, elektrarne so zanesljive, predvsem z stališča varne pa, bom rekel, stabilne oskrbe z energijo, so jedrske elektrarne trenutno pravzaprav najboljša možna opcija. Ravno tako seveda tudi z okoljskega stališča in tukaj so seveda se življenjska doba teh obstoječih elektrarn tako v Nemčiji recimo se izteka in dejansko ni drugega, pač postavljeno so pred dejstvo, kaj zdaj narediti. Potrebe po energiji so velike, z obnovljivimi viri je to zdaj že povsem jasno z takim trenutnim pač tehnološkim razvojem obnovljivih virov, kakršno je, teh potreb po energiji ne bomo mogli zagotoviti in seveda iz tega izhaja tudi ponovna, da tako rečem, renesansa jedrske energije. Je pa, kot sem rekel, energija je tehnološko dovršena, varna in pa zanesljiva. Tudi materiali so bistveno boljši, in današnje elektrarne, ki se projektirajo, se že vnaprej, pravzaprav njihova osnovna življenjska doba je 60 let, ne, tako da so tudi precej na dolgi rok, ker je z energetiko značilno, se da potem načrtovati energetsko oskrbo ene države.
Sami ste že izpostavili obnovljive vire energije in da pač ne morejo zadostiti vsem potrebam energetskim, ampak tudi na drugi strani nuklearna energija. Ne? Mislim, da je 4-5% vse energije proizvedene na svetu je jedrske energije. Se pravi, pa mislim, da je trenutno okoli 450 jedrskih elektrarn, če bi hoteli jih instrumentalizirati v boju proti podnebnim spremembam, potem bi jih potrebovali, ne vem, še kakih tisoč, tako vsaj trdijo nasprotniki jedrske energije. Se pravi, da tudi niso jih najbolj ekonomično, oziroma v bistvu si težko predstavljamo, da bi bilo sploh izvedljiva takšna investicija.
Že s prvim stavkom ste malenko zgrešili, no, celotna proizvodnja električne energije je v svetu nekako 16% predstavlja jedrske energije, tako da je jedrske elektrarne, tako da je to kar precejšen delež. Zdaj, elektrarne so ekonomske v tej začetni fazi, investicija je zelo, zelo visoka, ampak potem so pa to nekako najbolj donosen vir energije je to potem. Ne? Zdaj, ali bo ali ne bo zadostilo, jaz osebno kakšne boljše alternative jedrski energiji zaenkrat ne vidim. Vodni viri so več ali manj izčrpani, nekako pa je potrebno premostiti, bom rekel, da to rečem, teh naslednjih 50 let, ko obnovljivi viri še niso na takem nivoju izkoriščanja, da bi lahko, ne vem, s temi zagotovili zadostne potrebe po energiji. Pa še potrebno je tudi vedeti, da predvsem oblika energije, kakšno proizvajajo jedrske elektrarne, je recimo električna energija, možno je proizvajati tudi vodik zraven in vse to so, bom rekel, električna energija in pa vodik so nekako te nosilci energije, ki so temelj za nekak razvoj prihodnih naprav in pa tako.
Jedrska energija sama po sebi je sicer čisti vir energije, ne? Ampak ne bi pa predvsej recimo izpustil ogljikovega dioksida nastajalo pri gradnji in demontaži elektrarn ter pa pri pridobivanju, bogatenju in prevozu urana.
Ja, gotovo, da seveda pri sami gradnji in pa pri razgradnji in pa pri bogatenju urana seveda nastajajo izpusti. Ne? Zdaj spet ravno tako, če pa primerjate recimo, kako se pa proizvajajo sončni kolektori pa fotovoltaične celice, je tam nastajajo še mnogo večji izpusti CO2, tako da če obe dve tehnologiji na primer primerjate, ne, boste videli, da je tam so te deleži CO2, ki nastanejo pri proizvodnji bom rekel fotovoltaičnih panelov še mnogo večji. Če seveda vzamemo ozir, koliko na enoto proizvedene energije. Tako da tukaj jaz kakšnega, bom rekel, slabosti ne vidim.
Ste pristaš drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem?
Jaz zagotovo sem, seveda to zagovarjam, ne, ker mislim, da bomo morali v prihodnosti zagotoviti zadostno oskrbo z električno energijo in to je nekako v tem trenutku najbolj smotren vir energije.
Kako pomembno je pri tem dejstvu, da nimamo sploh še rešenega vprašanja odlagališča odpadkov?
Ja, odlagališče odpadkov, to dejansko je rešeno. Ne? Zdaj, ravno konc lanskega leta je bila lokacija sprejeta, tako da polno paro teče projekt naprej, tako s pridobivanjem vse dokumentacije do gradbenega dovoljenja, tako da nekako se pričakuje, da bo torej po prvih ocenah ne bilo odlagališče zgrajeno do leta 2013, verjetno se bo pa vse skupaj zamaknilo za kakšne 2 do 3 leta.
Kako varno je dejansko možno odlagati te odpadke?
Ja, zdaj vprašanje, kaj smatrate pod popolno varnost. Ne, tukaj, tako kot sem rekel, gre za odlaganje nizko in pa srednje radioaktivnih odpadkov. Odlaganje je skozi ves proces odlaganja je popolnoma kontrolirano in nadzorovano. To se bo odlagalo v neke hermetično zaprte silose, kjer bojo pač tudi vsi izpusti kontrolirani. In pa nekako sama razgradnja teh radioaktivnih odpadkov, ki bodo tukaj oziroma aktivno se bo na naravno aktivno znižala nekje v 300 letih, tako da tu jaz kakšnih večjih problemov ne vidim. Ne.
Jedrska energija velja za zelo poceni energijo, ne? Ampak nasprotniki poudarjajo, da je zalog urana na zemlji vse manj in da se bo njegova cena v naslednjih 50 letih precej dvigovala, torej ne bi tudi ta argument o cenenosti jedrske energije ne bi več zdržal.
No, takole bom rekel, meni znani podatki je to, da uran v obliki, kakšnega uporabljamo sedaj, torej, ki se izkoplje z uranove rude, je nekje zaloga je za 85 let, to se pravi še 85 let lahko koristimo, obratujemo elektrarne na konvencionalen način. Če se bodo zaloge oziroma po tem obdobju, če uran je seveda prisoten, ne nazadnje tudi v morski vodi in vse povsod, če se bodo cene urana dvigale, potem bodo postale izjemno, bom rekel, konkurenčne, tudi drug tip elektrarn, tako imenovan četrta generacija, ki deluje na hitre nevtrone in treba je vedeti, da je tudi velik potencial izkoriščene urana v sedanjem izrabljenem gorivu, kakršnega uporablja tretja generacija elektrarn. To pomeni, da bodo lahko ta novejši tip elektrarn na hitre nevtrone oziroma ja, na hitre nevtrone pokoristil tudi to izrabljeno gorivo. Poleg tega je prednost tega še to, da ta visoko radioaktivno izrabljeno gorivo bodo potem vse te dolgo žive izotope v teh elektrarnah tudi pokurili.
Tle me zanima še en segment, recimo poraba vode. Zdi se pač, da imamo na eni strani vse večje pomankanje vode zaradi sušnih obdobij, po drugi strani so prav jedrske elektrarne velike porabnice vode za ohlajanje, pa za sam uparitveni proces, ne?
Kar se tiče porabe za ohlajanje, tukaj ni popolnoma nič drugače kot pri običajni termoelektrarni, pač porabljamo, voda se porablja za v tem tercialnem krogu za hlajenje. V primeru, da bi zgradili, na primer, če govorim konkretno za nek dva še eno elektrarno, bi morali na mesto Save uporabljati hladilne stolpe. Ne? Tako kot je to je popolnoma, bom rekel, enako kot pri termoelektrarnah.
Pol ta voda, razen dvignjene, povečane temperature, ne odnese sabo nič drugega.
Ne, gotovo. To gre za tako imenovan tretji krok. Ne. Vi morate vedeti, tlačnovodna elektrarna ima najprej primarni krok, kjer je voda pod tlakom 150 barov in se potem, to je prvi krok, potem se preko prenosnika toplote, torej popolnoma je ta ločen od ta drugega kroga, šele v ta drugem krogu v uparjalniku, se ta ta druga voda uparja in gre skozi skozi turbine in potem se šele v kondenzatorju, ko se ta para ohlaja, šele to se potem hladi s tretjim krogom Save, torej s to mes v bistvu dvakratna pregrada, tako da tu ni variante, da bi to, bom rekel, prišlo do Save, no. Sama radioaktivnost.
Kako pomembna recimo je Krška elektrarna v zagotavljanju energetskih potreb Slovenije. Recimo nasprotniki očitajo, da ima pomankanje zmogljivosti za pokrivanje porabe ob velikih obremenitvah oziroma da proizvaja samo ceneno pasovno elektriko.
Ja, dejansko krška elektrarna proizvaja pasovno elektriko v pasu. Ampak tako bom rekel, no, poglejte, kaj se zgodi, kadar je samo enkrat na leto oziroma enkrat na leto in pol nuklearka v remontu in kako je takrat težko zagotavljati, kako drago moramo plačevati elektriko iz uvoza v tistem času, ko nuklearka stoji. Samo to je, bom rekel, zadosten podatek.
Recimo, vi ste predsednik Združenja jedrskih strokovnjakov Slovenije, ne? Koliko debat recimo poteka v vašem društvu o zmanjševanju recimo energetske potratnosti? Sploh recimo je to alternativa oziroma ali vi vidite izključno opcijo nadaljnjega širjenja jedrske energije?
Ne, nikakor. Mi smo, bom rekel, v prvi vrsti, tudi moje osebno prepričanje je, da je v prvi vrsti potrebno narediti vse, kar je možno na učinkoviti rabi energije in do neke mere je to bilo narejeno na državnem nivoju, ampak absolutno premalo. Ne. Tako da, ja, mi smo tudi, bom rekel, nekako poskušamo sodelovati, tudi, ne vem, smo odprti za različne razprave, tudi bodi si za e-forumom in tako naprej, obveščamo svoje članstvo, kadar imajo oni kakšna, bom rekel, takšne diskusije ali predavne in tako naprej. Absolutno nismo, bom rekel, izključno za zagovarjanje jedrske opcije samo zaradi povečanja potreb. Mi samo trdimo, da zgolj zmanjševanje sploh v takšnem obsegu, kakšno je bilo prisotno do sedaj, da je premajhno, da zgolj učinkovita raba energije ne bo dovolj.
Potem ne držijo trditve, recimo, da stoji odzad močan energetski lobi, ki vidi tle svoje koristi.
Ah, ki pa, ne se je. Poglejte, kakšno je članstvo, bom rekel, v društvu jedrskih strokovnjakov nekako šteje vse skupaj, nekje 300 članov, od tega je aktivnih zelo malo, tako da jaz se vedno malce nasmehnem, ko slišim te trditve o nekem jedrskem lobiju, ne vem kako, ne. Se lahko pogledate, ne vem, proračun našega združenja ali pa kakšnih podobnih, tako da to je.
No, se nisem mislil sam na vaše društvo, tle
no,
sem
no,
pač mislil tudi na sam energetski sektor, ne recimo v državi.
Gledam na to zadevo tako, pri nas je kakršnokoli investicijo v energetiko zelo težko izvesti. Pač zdaj smo v takšni situaciji, da je kakršnakoli investicija seveda potrebna, ker v zadnjih, ne vem, 20-ih, 30-ih letih se ni nič zgradilo, nič. Zato je pač to tudi cena demokracije, ne, ki, oziroma slabih izkušenj, ker se je v preteklosti so bili ljudje dostikrat, bom rekel, žejni peljani čez vodo, da tako rečem, in danes zelo težko zaupajo kakršnem koli projektu. Ne.
Thank you. I went on.
V drugem delu oddaje Pro et Contra gostimo dva nemška protijedrsko nastrojena sogovornika. Prvi je Hermann Scheer, poslanec nemškega parlamenta in predsednik Svetovnega sveta obnovljivih energij. Za svoja prizadevanja pri promociji okolju bolj prijaznih virov energije je prejel alternativno Nobelovo nagrado, precej zaslug pa ima tudi za ustanovitev Mednarodne agencije za obnovljive vire. Zanimalo nas je, kako se je oblikovala njegova odklonilna drža do uporabe jedrske energije.
Because nuclear energy is not human-like. It is there is no chance to come to a situation with no technology which is without failures. And that means all what we are doing must be failure friendly. And with nuclear energy the one big failure can never and should never happen. But this is not avoidable. In principle, not avoidable because friendly, free solution is not possible. That means nuclear energy, nuclear facilities are in principle not acceptable. In principle, not acceptable. And a second point, what is not acceptable in principle is what leaves for 100,000 years nuclear waste in a dangerous way is out of any responsibility we can take. Out of any responsibility. 100,000 years, you should imagine this is 50 times more since 50 times more than the time between the birth of Jesus Christ and today. This is 2,000 years, 50 times more. Which system exists, which political system, which security system can exist for such a long time? There's no way. Therefore, even if that's my principal standpoint, even if nuclear energy would be free of costs, it is not responsible to take it.
Jedrske elektrarne se promovirajo kot ena izmed rešitev v boju proti podnebnemu segrevanju, kar je tudi pripomoglo k njihovi ponovni popularnosti v političnih in ekonomskih krogih.
No, it is no solution. In no way a solution, because even with nuclear energy you have a lot of CO2 emissions. You must think about all the energy needed for the uranium mining, for the preparation of the uranium, for the separation of uranium from the mining mass, from the mined mass, all the production of yellow cake, the nuclear enrichment activities, all this together requires a lot of conventional energy consumption, and then you have the other problem, the problem of the water and the concentration of water consumption with the nuclear facility for each kilowatt hour from a nuclear power plant. There is a need, a consumption of 3.2 liter of water, and this water is one, this water concentration is one of the elements of change of the local and regional climate change and changes. And therefore it is a problem in itself and by itself that nuclear energy has a lot of heavy environmental restrictions.
Sogovornik izpostavlja tudi varnostni vidik jedrskih elektrarn, še posebej možnih terorističnih napadov, pri čemer kot primer ponudi zloglasni 11. september.
And the danger of nuclear weapon of nuclear facilities is increasing. Last week there was in Washington the big conference with more than 40 states invited by President Obama. You remember. And what happened there? The issue was the situation of the danger of nuclear terrorism. And nuclear terrorism can happen. It is not everyone speaks about that. It was the issue of an international conference. And it can happen by airplanes. It can happen by direct attacks within nuclear power stations. And the Secret Service in the United States knows nowadays that the terroristic attack to the two towers in New York were originally considered as attacks against the nuclear power plant. Therefore, this would be a disaster if this would happen in a region with a high population density, and this is everywhere in Europe the case.
Če jedrska in fosilna energija ne odgovarjata izzivom prihodnosti, kje potem takem iskati primeren vir v obnovljivih virih energije?
It is shown in a lot of studies and scenarios for regions, for whole countries, for continents, for the world level, that general shift 100% to renewable energies is possible. It's possible from the natural potential, it's possible technologically, it's possible economically. And therefore, it is cheaper than to start with new conventional power plants and with new nuclear power plants. Therefore, and nobody can contradict to the argument that renewable energy is a real clean energy, the only clean energy, without waste, without risk, without dangers. And therefore, all new energy investment should be dedicated to renewable energies, all, in general, everywhere.
Vseeno se tudi pri obnovljivih virih energije postavljajo pomisleki o ekološkem davku. Izpostavimo lahko nasprotovanje postavitvi vetrnih elektrarn zaradi grožnje, ki jo predstavljajo pticam, pa tudi njihovo kazenje krajine.
Bird is totally overestimated, totally overestimated. In Germany die annually more than 10 million birds. They die because of the power lines and the high voltage tower lines. They die on the streets, on the highways, and the number of dying birds caused by windmills is several hundred. Therefore, this argument is a non-argument. And I know there are some resistances among regional populations against windmills, but this resistance is by far lower than the resistance against new nuclear power stations. We need with renewable energies a lot of production places, many small and medium ones, and they all together replace some big power plants. It is a change in the structure. And this is good for all regional economies because all the value add of such investments are value adds for the regional economies. Therefore, it is a unique economic advantage for all who are doing that. With conventional energies, the whole money is given to some big power players, to some deliverers of uranium, of oil, of gas, of coal, and leading to an existential dependence from the suppliers. And they are supplying monopole. with renewable energies we can release ourselves from these dependencies and we can come to energy independence with a lot of benefits for the national and regional economies. The money given for energy remains in their own region where the energy consumption is. This is the general economic approach for renewable energies. And we have in Germany 85 million people. We are high industrialized. We have only 360,000 square kilometers and are one of the leading economic industrial countries in the world. What is possible in Germany? It is shown by a lot of scenarios that 100% renewable energies is possible everywhere. It's everywhere where there is a lower density of population, a lower density of industries and other economic activities. When the scenarios show that 100% is possible, then means that it is possible to substitute all energy needs, including the energy needs for industrial production.
Koliko politične podpore v Evropski uniji uživajo obnovljivi viri energije? Zdi se, da v zadnjem času spet prevladuje jedrski lobi.
Yes, the nuclear lobby is established since decades. It's established with own institutions, the Euratom organization. It's established internationally with the International Atomic Energy Agency in Vienna. This was the thinking about energy future in the 50s and 60s, in a time when renewable energies were a forgotten question. But the situation has radically changed. Nobody can contradict anymore that it is possible to come to a general shift to renewable energies. Therefore, and this is a job creation machine at the same time. It creates much more jobs than for the conventional power industry, including the nuclear power industry. Therefore, it is... There is no excuse on the table not to go to renewable energies.
Zadnji sogovornik je Reinhard Bütikofer, evroposlanec iz politične skupine Zelenih Evropske svobodne zveze in član parlamentarnega odbora za energetiko. Najprej, ali jedrska industrija izkorišča podnebno retoriko za svoje nadaljne širjenje?
Well, the nuclear industry hopes that they could use this discussion, but I'm not at all convinced. And on the contrary, I would say that the so-called nuclear renaissance has not really taken off yet. And there are some very good reasons for that. Number one, no member country of the EU has yet solved the problem of where to put the nuclear waste. Number two, the cost of nuclear energy, if you think about building new plants, then the cost of electricity from nuclear facilities will be uncompetitively high as compared to, let's say, wind energy in the near future. So from an economic point of view, nuclear would only be an option if member states would be willing to provide a wagon load of subsidies to each of these purportedly planned new nuclear plants, which I don't think member states will have the funding to do. And on the third count, I would argue that there is an increasingly broadly shared view that nuclear facilities don't go along with a transformation of the overall overall energy mix towards renewables, and that nuclear tends to stand in the way of a strong case of promoting renewables. So as there is not really a feasibility of solving the energy supply side with nuclear at all, it will increasingly become obvious that we have to get rid of that option in order to really concentrate on promoting renewables and energy efficiency.
Politična skupina zelenih v Evropskem parlamentu je uspela doseči, da Evropski svet in parlament jedrske energije ne tretirata kot obnovljivi vir energije. Koliko političnega truda je bilo potrebno vložiti za dosego takšne precej samoumevne definicije?
Well, I mean, we're not the only ones who've argued in that direction. If you talk to scientists, it's obvious that nuclear is not a renewable resource. Uranium is not renewable. There's going to be a point in time which estimates are putting, well, to different years, but there's going to be a point in time where we will reach peak uranium, which means that from then on, the supply of uranium will not increase, but will decrease. And the more nuclear is being used, the faster the supply of nuclear fuel is going to be a matter of consideration.
Kako ocenjevati pozicijo Evropske komisije, ki je v svojem svežnju ukrepov za zmanjševanje toplogrednih plinov našla mesto tudi jedrski energiji?
No, we do not. I mean, we cannot evade the fact that the commission is taking that position, and also, let's say, the American administration of President Obama is also taking a similar position there. Obama has just recently in his State of the Union address announced that he would be his administration would be supporting nuclear in the near future. Remains to be seen how that materializes. But if you analyze the life cycle story of nuclear, starting from the extraction and including all the cost of depositing nuclear waste at the end of the life cycle, and if you calculate the CO2 emissions that can be attributed to that overall process, then clearly nuclear is in its relative emissions clearly above, let's say, not only solar photovoltaic, but also wind and other renewable sources. So nuclear may be better than coal, than lignite, but it's by far not as good as a real solution would have to be. And considering all the security issues that we can't close our eyes to, nuclear will never be part of any sustainable solution.
Zelena struja v Evropskem parlamentu je lani objavila nekakšen program za trajnostni razvoj v naslednjih letih s posebnim poudarkom na iskanju takšnih rešitev, ki bi Evropski uniji omogočile obdržati konkurenčnost na svetovnem trgu. Kakšno mesto je v novem zelenem sporazumu za Evropo pripadlo jedrski energiji?
Well, definitely. I think there are two basic assumptions for a greening the industry strategy, one assumption would be that we would have to increase the energy efficiency of our economy a great deal. And the other assumption would be that we would have to transition from a fossil plus nuclear fuel basis to a 100% renewable basis in the future. Obviously, the cost of pursuing the hitherto energy strategy relying on fossil and nuclear exceeds by far the necessary investment into changing the energy basis of our economies. And in the long run, we will by creating a new energy policy, we will evade the cost of climate problems, the cost of greenhouse gas emissions rising indefinitely, and all the destruction and havoc that would entail. So I think if we would make sure that our economies would be leading economies in the sense that they transition faster towards a renewable and energy efficient way of producing and way of consuming also, then the economic opportunities would be manifold, and there is a lot of scientific evidence that there is no other option of creating so many good and sustainable jobs than this greening strategy would provide.
Koliko demokratične kontrole in vpliva ima evropska javnost pri načrtovanju novih jedrskih elektrarn?
Well, that depends, I would argue. There's very little control, let's say, in Belarus. There's very little control in Russia. There's a lot of control, let's say, in my home country, in Germany. We just had a huge demonstration against nuclear last weekend in Germany, and about 150,000 participants expressed their opposition towards nuclear, and that is going to have an impact on the policy. And for instance, the state of the land in Germany still stipulates the law of the land. Sorry, the law of the land in Germany still stipulates that there should be a nuclear phase out by 2021-22.
Butikofer je precej kritičen tudi do vloge Evropske skupnosti za jedrsko energijo, organizacije, ki jo sestavljajo članice Unije in katere naloga naj bi bila koordinacija miroljubne rabe jedrske energije.
Look, the Euratom treaty is more than 50 years old. At the time when that was started, there were lots of people who really believed, earnestly believed, that nuclear would be the fuel of the future. That was not only a position shared by members of the business community. On the other side of the political spectrum, a lot of progressives, including a lot of communists, thought that the nuclear solution would be the finite solution to all energy problems that humanity would ever encounter. That perception, of course, has changed a lot. And as this is a complicated issue, it takes more than just a few member countries to get rid of Euratom. That's why we have focused our attention recently on trying to to learn from the experience of Euratom to overcome Euratom in a dialectic way, if you will. We think that we should learn from Euratom in the way that we should try to have as concerted an effort, as organized, as agreed to an effort to promote renewables and promote energy efficiency as Euratom has done with nuclear. So when Euratom started, everybody coordinated all the efforts to really promote that agenda. Now, in the new times, when we see a new perspective, when we have a new vision of the European energy future, we should be as ambitious with renewables and with energy efficiency as they were 50 years ago with nuclear. And if we do that, we will get much better results, we will progress faster, and it will be completely realistic to propose the goal of getting 100% renewable throughout Europe by 2050.
Oddajo Pro et Contra o rabi jedrske energije končajmo s preprostim vprašanjem. Ali si evroposlanec Butikofer planet Zemljo čez 200 let predstavlja z ali brez jedrske energije?
Well, I'm an optimist there. I think we have seen so much progress of a more progressive energy policy over the last few decades that 50 years from now, people, even 50 years from now, only 50 years from now, people will look back and view this discussion about nuclear as some of the ironies or the fallacies of former times.
Oddajo Pro et Contra je pripravil Tadej, tehniciral je mikro, brala pa sem Polona.
Sporočil bi bilo v tem primeru več. Značela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia!
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Pro et contra.